Hyvät ystävät, tässä juhannuskonferenssissa Raamattu, Jumalan sana, on ollut hyvin monipuolisesti esillä. Eri teematilaisuuksissa Jumalan sanaa ja Raamattua on lähestytty eri näkökulmista, on keskusteltu siitä ja haettu siihen erilaisia tarkastelutapoja, on Raamattu näyttelykin täällä ollut. Jumalan sana on monipuolisesti ollut esillä. Mutta Jumalan sanaa puhuttelee ja koskettaa meitä ihmisiä myöskin hyvin monipuolisella tavalla. Luulen, että monet meistä tavallisista Raamatun lukijoista, kristityistä, päivittäin vietämme aikaa Jumalan sanan äärellä jonkun hetken. Ja silloin me luemme avoimin mielin Jumalan sanaa, mitä se haluaa puhua meidän hengellemme, meidän kokemusmaailmaamme. Ja Jumalan sanaa puhuu meidän henkeemme ja sydämeemme ja tunnen elämäämmekin se vaikuttaa. Esimerkiksi psalmi 119 on loistava psalmi siitä, kuinka Jumalan sana koskettaa ihmistä. Siellä toistuu uudestaan tämä psalmin kirjoittajan ilo siitä, kuinka Jumalan lupaukset ovat minun lohtuni. Ne virvoittavat minua. Minä riemuitsen sinun sanoistasi niin kuin suuren saaliin saanut, sanoo psalmin tekijä. Eli Jumalan sana vaikuttaa meidän emotionaalisuuteemme, kokemuksellisuuteemme, kaikkien lupaustensa kautta. Sivumennen sanottuna, minua joskus kiusaa kokouksissa se, että kokouskulttuurit saattavat joskus muuttua sellaisiksi, että ei luoteta enää siihen, että Jumalan sana vaikuttaa ihmisiin, vaan haetaan erilaisia koreografioita ja kaikenlaisia toimintoja, joilla ilmapiiriä ja hengen paloa halutaan virittää. Minä aina muistan tuon Luukkaan evankeliumin luvun 24 ja jae 32, jossa Emmauksen tien matkamiehet, kun Jeesus opetti kirjoituksia heille, niin sanoivat, että eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän opetti meidät ymmärtämään kirjoitukset. Jumalan sana koskettaa kokemusmaailmaamme. Tiedollisella tasolla, ajattelun tasolla, Jumalan sana myöskin haluaa olla meille tärkeä. Paavali sanoi korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa, että älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan olkaa aikuisia ajattelultanne ja ymmärrykseltänne. On tärkeää, että meidän teologinen ajattelumme, käsitys totuudesta, kristillisestä opista on Jumalan sanan mukainen. Paavalihan sanoi Tiituskirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 9 tällaisen hyvin tärkeän vetoomuksen kaikille sanan opettajille ja julistajille, että hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojien väitteet. Eli me tarvitsemme tämmöistä älyllistä teologista keskustelua myöskin siitä, mikä on totta, mikä on Jumalan sanan mukaista. Ja on tärkeää, että meidän ajattelumme on tässä mielessä Jumalan sanan totuuden mukainen. Tosin Paavali sitten huomautti, että lopun aikoina ihmiset mieluummin hakevat sellaisia opettajia, jotka ovat heidän oman halunsa mukaisia opettajia, opettavat mitä kunkin mieli tekee. Viime aikoina meidänkin yhteiskunnassamme kristillisessä kentässä on monia merkkejä ja havaintoja, ilmiöitä siitä, että tällaisia julistajia ja sananselittäjiä riittää. Kun ajattelen tällaista teologista ymmärrystä, Jumalan sanan totuuden opin ymmärtämistä, niin minä olen vähän huolissani, koska muistan, että joskus 70-luvullakin vielä me järjestimme paljon tällaisia raamattuviikkoja, missä saatettiin keskiviikosta sunnuntaihin asti olla iltaisin Jumalan sanan äärellä. Luettiin paljon opetuskirjallisuutta, joka selitti Jumalan sanaa. Ja en tiedä, onko tämä aika sellainen, jossa tällainen kevyt sähköinen viihde alkaa viedä meidän aikaamme. Ja meillä ei ole aikaa Raamatulle eikä opetuskirjallisuudelle sillä tavalla kuin ennen oli. Ainakaan tuollaisia raamattuviikkoja ei varmaan kovin monessa paikassa järjestetä, mutta tärkeitä ne olisivat. teologinen ajattelu, Jumalan sanan totuuden tunteminen on tärkeä. Mutta nyt pääsen siihen varsinaiseen tämän tunnin aiheeseen. Nimittäin Jumalan sana haluaa puhutella ei ainoastaan tällaista kokemuksellisuutta, teologista ymmärrystä, mutta Jumalan sana ennen kaikkea haluaa meidän elämässämme vaikuttaa käytännön tekoina ja käyttäytymisenä. Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jae 22 sanoo tämän Raamatun tutkiskeluhetken perusajatuksen. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Mä toivoisin, että me tässä pienessä hetkessä voisimme hieman pysähtyä miettimään tätä Jaakobin kehoitusta. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä. Kristus itse oli sana, ja hänessä sanotaan, että hän tuli lihaksi. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Sana tuli jotenkin nähtävällä tavalla lihaksi Kristuksessa. Ja Johannes jatkaa, kun aloittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäistä lukua, että siitä, mitä me olemme kuulleet ja katselleet ja käsiin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Eli tämä sana tuli jotenkin aistein havaittavalla tavalla läsnä olevaksi, nähtäväksi, kuultavaksi, jopa käsin kosketeltavaksi. Ja Raamatusta näen tällaisen hengellisen tai teologisen periaatteen ihan siitä, että sanaan täytyisi voida tulla lihaksi, tulla käytäntöön, konkretisoitua meidän arjessamme. Jaakob jatkaa toisen kirjeensä luvussa paljon opetusta siitä, että jos usko ei ilmene käytännön tekoina, se on kuollutta uskoa. Haluaisin tässä Raamatun tutkiskeluhetkessä sanoa, että kristillisessä julistuksessamme meidän ehkä pitäisi löytää uudelleen hyvien tekojen teologia, joka on jäänyt jollain tavalla armon teologian varjoon. Armon teologia on tärkeää. Meidän on tärkeää pitää kiinni siitä, että ihminen pelastuu yksin armosta, eikä mistään muusta, Kristuksen sovintotyön tähden. Mutta on jotenkin hämmästyttävää, kuinka vähän me kiinnitämme huomiota siihen, kuinka paljon Uudessa testamentissa johdonmukaisesti puhutaan hyvien tekojen teologiasta, uskon hedelmänä. Kun ihminen löytää Kristuksen, tulee uskoon, niin Jumala haluaisi sanansa kautta vaikuttaa hänessä hyviä tekoja monella tavalla. Ne eivät ole pelastuksen ansaitsemista, mutta sen seurausta. On varmasti sillä tavalla, että kristillisillä yhteisöillä ja ehkä kirkkokunnillakin on tällainen erilainen julistustraditio, ja eri kansallisuuksilla eri maissa voi olla vähän erilainen julistustraditio suhteessa siihen, millä tavalla julistetaan Jumalan sanaa. Tässä minua kaikkein eniten mietityttää, tai haluan esimerkkinä ottaa amerikkalaisen ja suomalaisen julistusperinteen eroon. Yhdysvalloissa, Amerikassa, jo 1900-luvun alussa levisi koko Yhdysvaltoihin tällainen filosofinen ajattelutapa, joka tunnetaan nimellä pragmatismi. William James, Charles Peirce, John Dewey, monet hyvin tunnetut, tieteenpiirissäkin tunnetut nimet, olivat tämän pragmatismin perustaja-ajattelijoita. Ja tuo pragmatismi tulee sanasta brakma, kreikan kielen sanasta brakma, joka tarkoittaa tällaista käytännön tekoa, toimintaa, tosiasiallista tapahtumaa. Jos pragmatismin haluaa filosofiana määritellä, niin se menisi varmaan näin, että se mikä toimii hyvin käytännössä, se mikä toimii käytännössä, se on totta ja oikeaa ja hyvää. Asioita pitää arvioida puhtaasti niiden käytännöllisten seurausten kannalta. Tämä pragmatismi on juurtunut hyvin vahvasti amerikkalaiseen elämänmuotoon ja väittäisin myös seurakuntien saarnakulttuuriin. joka näkyy siinä, että kun olet Amerikassa kokouksessa kuuntelemassa vaikka sunnuntai-päivän saarnaa, niin olen aika varma siitä, että se pastori lopettaa puheensa siihen, että kun olet nyt tämän julistuksen kuullut, niin mitä teet tämän jälkeen? Kun menet kotiisi ja kun menet arkeen seuraavana päivänä, niin teen näin ja toteuta tämä, ja sitten tulee ne 1, 2, 3, 4, ne kohdat vielä, mitkä oli tärkeitä asioita, soveltaa käytäntöön. Vielä enemmän tämä pragmatistinen ajattelu näkyy opetuskirjallisuudessa. Jos te luette amerikkalaista opetuskirjallisuutta, niin suomalaisen silmissä ne ovat ärsyttävällä tavalla jopa niin käytännönläheisiä, yksityiskohtaisia, soveltavia ohjeiltaan. Ja väitän, että se johtuu jollain tavalla tästä yleisestä pragmatistisesta ajattelusta, joka on paitsi yhteiskunnallisessa elämässä, niin myöskin saarnakulttuurissa. Sitten mietin, että mitenkä mahtaa meillä Suomessa olla, onkohan niin, että kun vaikka puoliso tulee kokouksesta, johon itse ei ole päässyt, niin ajattelee, että puhkee lausumaan, että kyllä oli hyvä saarna. Ja kun sä kysyt, no mitä se puhuja siellä puhui, no en mä oikein muista sitä, mutta oli ihana saarna tänään. Ja me niin kuin arvioimme jollain tavalla semmoisen tunteen kokemuksen varassa. Se liikutti jotenkin meidän tunteitamme ja lämmitti itseämme. Emme oikein muistakaan enää sitten, mitä se puhui, puhumattakaan siitä, että sitä saarnasta seuraisi jotakin minun omaan arkeeni, omaan käyttäytymiseeni, uskon elämään. Minä ainakin löydän, jos rehellinen olen, niin monien tunteikkaiden saarnojen jälkeen itseni siltä paikalta, että olipa ihana puhe, mutta eipä vaikuta paljon minun arkeeni. Tämä saarnakuuntelutapa ei ole Jumalan sanan mukainen, koska Jumala haluaisi vaikuttaa meidän arkeemme. Ja Jumalan sana nimenomaan se, joka tätä vaikutusta tekee. Toisen Timoteus-kirjeen 3. luvun jakeessa 16 ja 17 Paavali sanoo: jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Kristittyjen kesken ja meidän helluntalaistenkin parissa puhutaan usein puhtaasta opista, eikö niin? Me väittelemmekin puhtaasta opista. Ja tämä puhdas oppitermi on usein meidän kielessämme. Ja silloin me ehkä ajattelemme, että puhdas oppi tarkoittaa tällaisia teologisia periaatteita ja dogmeja ja oppinäkemyksiä. Ja mielikuva niistä on hyvin teoreettinen. Varmasti se sitä onkin. Mutta on tärkeää muistaa, että Uusi testamentti puhuu tavattoman paljon terveestä opista, joka välittömästi liittyy vahvasti käytännön elämään ja tämmöiseen elämäntaitoon. Terve oppi Paavalin opetuksessa on ennen muuta käytännöllistä elämäntaitoa hyvin monissa asioissa. Ja joskus aina hämmästelen sitä, kuinka arkisista, kuinka käytännönläheisistä asioista Paavali opettaa Uuden testamentin kirjeissä. Ja väitän, että tämän päivän pastorit eivät ehkä uskallakaan aina puhua niin käytännöllisistä, niin konkreettisista asioista kuin Paavali teki. Ja Paavali korostaa sitä, että olkoon puheesi terveen opin mukaista. Ja nyt haluan avata hyvin keskeisen Raamatun kohdan, josta sitten lopuksi jotakin aiheita nostankin esille. Se on Tiituskirjeen 2. luku. Tiituskirjeen 2. luvussa, joka on otsikoitukin terveen opin mukainen elämä, ja joka alkaa sanoilla, sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista, on jakeeseen 10 asti, ja oikeastaan vielä pitemmällekin, ihan sinne koko luvun loppuun saakka oikeastaan, kuvausta siitä, mitä se terve oppi on. Ensin alkaa tällä sanalla, että puheesi olkoon terveen opin mukaista. Ja sitten kun jo kuulija on virittänyt, että nyt sieltä tulee tämmöisiä varmasti hyvin vaikeasti ymmärrettäviä teologisia totuuksia, niin sieltä lähtee tulemaankin kaikkia muuta kuin teorioita. Sieltä lähtee tulemaan äärimmäisen arkisia, käytännöllisiä, jokaisen meidän arkiamme lähellä olevia asioita. Ja niitä haluan nyt nostaa tässä esille. Paavali ikään kuin tässä Tiituskirjeen 2. luvussa ottaa esille kristillisen etiikan ja terveen opin mukaista arjen elämää ja kuvailee sitä, antaa siihen ohjeita. En lue ajan voittamiseksi näitä jakeita, mutta toivon, että teillä on raamatut, niin silmäilette koko sitä lukukokonaisuutta. Mä nostan tästä vaan esille asia. Ensimmäinen terveen opin ja kristillisen etiikan mukainen piirre tulee heti tässä luvussa 2, ja se on käyttäytymisen arvokkuus, maltillisuus ja hyvä itsekontrolli. On Jumalan sanan terveen opin mukaista, että on hyvä itsehillintä ja kyky käyttäytyä maltillisesti ja rauhallisesti. Minä uudelleen ja uudelleen ihmettelen seurakunnissa ja tässä meidän rakkaassamme herätysliikkeessämme sitä, kuinka erilaiset näkemykset ja tällaiset niin kuin tunneristiriidat, näkemyserot saavat ihmiset pois tolaltaan tällaisiin valtaviin tunteen purkauksiin, jossa menetetään koko itsekontrolli, kun asioita puhutaan ja puhutaan toisista ihmisistä ja puhutaan asioista. Ja saattaa vielä parhaillaan olla Jumalan sanan totuuden puolustamisesta kysymys, kun tämä itsekontrolli menetetään. Ja silloin minä kysyn, millä tavalla se on sopusoinnussa tämän Paavalin terveen opetuksen kanssa, että pitää käyttäytyä arvokkaasti ja maltillisesti ja säilyttää itsekontrolli. Siihen Paavali tässä ohjaa. Toinen asia tässä Tiituskirjassa on vastuullinen kielenkäyttö. Hän varoittaa, että ei saa puhua muista pahaa tässä jakeessa 3. Hyvät ystävät, kielenkäyttömme ja puhetapamme kertoo hyvin keskeisellä tavalla meidän henkisestä ja hengellisestä kypsyydestämme. Ja vakava sana, minkä Jaakob sanoo toisen Jaakobin kirjeen, tai Jaakobin kirjeen toisen luvun, jakeessa 16, että ihminen, joka ei hillitse kieltään, hänen koko Jumalan palveluksensa on turhaa. Timoteuskirjeissä ja myöskin Efesalaiskirjeessä Paavali opettaa paljon kielenkäytöstä. Pitää välttää epäpyhiä, tyhjänpäiväisiä, myöskin kaksimielisiä puheita. Pitää välttää typeriä riitoja ja väittelyjä, hän moneen kertaan Timoteukselle siitä opettaa. Ylipäätään tällaista ristiriitaisen tunne-elämän ilmaisemista puheessa. Mutta yksi Raamatun kohta, jonka ihan luen, joka on minua puhutellut, on Efesolaiskirjeen 4. luvun jae 25, joka sanoo näin. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Kuuntele uudestaan. Luopukaa valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Minä ensin ajattelin, että minkä takia Paavali on varmaan jotenkin tässä erehtynyt, kun se sotkee ruumista ja ruumiin jäseniä tällaiseen puheeseen. Että ei näillä kahdella asialla ole mitään tekemistä keskenään. Mutta sitten mä aloin ajatella, että hetkinen ruumis. Ruumiissa kulkee viestejä jäsenten kesken. Meidän hermostomme, meidän kaikki tämmöiset viestintäkanavamme, mikä meidän kehossamme on, välittävät viestejä aivoihin, jossa meinaat panna kuumalle hellalle kätesi ja se meinaa palaa, niin sulle nopeasti signaali aivoihin, että vedä se pois. Ja vastaavasti meidän elimistömme antaa jäseneltä toiselle tällaisia viestejä. Ja ne ovat tärkeitä, että ne ovat totuudenmukaisia viestejä. Jos tässä alkaa tulla valheellisia, vääriä viestejä, tämä viestintä ja kommunikointi meidän elimistössämme ei toimi, niin me olemme hyvin pitkälti pian sairaalassa tai jossakin onnettomassa tilassa. Ja hyvät ystävät, tänään haluan kysyä sitä, että kuinka paljon Kristusruumiissa seurakunnassa meidän keskinäinen viestintämme on totuudenmukaista. Avointa, rehellistä, totuudenmukaista viestintää. Ja kuinka paljon siellä on valheen puhumista tai vääristelevän tiedon puhumista toinen toisistamme. Jumala haluaa vakavasti pysäyttää meidät kaikenlaiseen takanapäin puhumiseen, valheelliseen, vääristelevään kommunikointiin, niin seurakunnassa kuin herätysliikkeemmekin keskellä. Ja kun RV-lehdessä olen näköllä paikalla, niin minä melkein tältä paikalta uskallan sanoa, että tässä herätysliikkeessä on tosi paljon murehdutettu Jumalan pyhää henkeä juuri tällä alueella. Valheellisilla, väärillä viesteillä ruumiin jäsenten kesken. Ja pyhä henki toivottavasti tässä konferenssissa meitä henkilökohtaisesti pysäyttää tämän kysymyksen äärelle ja tekemään tarvittaessa parannusta. Vanhassa testamentissa siunaaminen itse asiassa tarkoitti hyvän puhumista.
Martti Kallionpää ja kumppanit Seinäjoella ovat sopineet nämä työtoverit, että ne puhuvat aina hyvää toisistaan. Mä olen kiinnittänyt siihen huomiota, että kun Martilta sanoi, että siellä on teillä se veli, se Markku Tuppura, niin joo, Markku on valtava hyvä veli, sanoo Markku. Siellä on se Timo Närhi. Timo se vasta on väkevä hengenmies. Sieltä tulee aina tämmöistä positiivista puhetta, ja ei narraamallakaan saa Marttia puhumaan pahaa työtovereistaan. Ja mä en ihmettele yhtään sitä, että Seinäjoella on siunausten sateita. Ne puhuu hyvää toisistaan. Terveen opin mukaista elämää. Kieli on voimakas ase, sen varassa on elämä ja kuolema, sanoo sanalaskujen kirjan 18.21. Mutta jatketaan. Terveeseen oppiin kuuluu edelleen sitoutuminen perhe-elämään. Paavali ottaa tässä terveen opin kristillisen etiikan kuvauksessa voimakkaasti esille kristillisen perhe-elämän ja puolisoiden lasten väliset suhteet. Kodin hoitamisen, kaikki tämmöisen perheyhteyteen kuuluvat asiat. Ja mä tässä ihan hiljattain säpsähdin, kun minä luvin ensimmäisen Timoteuskirjeen 5. luvun jaetta 8, joka sanoo, se joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Tämmöinen sana lukee Raamatussa. Ajattelen, minkälaisen painoarvon Jumalan sana laittaa perheyhteydelle. Se pitää sisällään tietysti sitoutumisen avioliittoon, kommunikaatio, tunnesuhteiden hoitamiseen, josta Kolossalaiskirjeen 3. luku lukee, tällaisen perheenjäsenten sisäisen vuorovaikutuksen. En tässä nyt puutu siihen enempää, mutta ehkä haluaisin tässä yhteydessä, kun sanotaan, että joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi, haluaisin pysäyttää meidät miettimään hetkeksi omia sukulaisuussuhteitamme ihan oman sen perheemmekin ulkopuolelta. Ehkä ikääntyneitä vanhempiamme ja tätejämme ja setiämme ja sitä meidän perhepiiriämme vähän laajemmin. Minkälaista sellaista kristillisen etiikan mukaista vastuullisuutta me koemme siitä perheyhteydestä? Se on Raamatun opin, terveen opin mukaista ajattelua. Minulla on isä, joka on 83-vuotias, ja tämä asia on hyvin läheinen minulle. Minun isäni voimat alkavat uupua, hän alkaa olla avuton hyvin monissa käytännön asioissaan, ja kun olen hänen ainoa lapsensa, niin päivittäin ja viikoittain koen huolta hänen asioistaan. Ja mä olen jotenkin päivittäin tämän kysymyksen edessä, että mitä kristillisen etiikan mukainen huolenpito, vastuullisuus on omasta vanhenevasta isästä. Ehkä sinullakin löytyy tällaisia sukulaisia, joiden suhteen voi tätä samaa kysellä. Se, että yhteiskunnassa on sosiaalisia turvaverkkoja, ei oikeuta meitä kristittyinä jättämään kaikkia vastuuta. Mäkin voisin ajatella, että hoitakoon siellä kunnassa ne kotipalvelu sen mun isäni. En minä jaksa hänen hyvinvointiaan ajatella. Se ei olisi kristillisen etiikan mukaista, eikä terveen opin mukaista. Okei, mennään eteenpäin. Tiituskirjeestä nousee vielä lisää asioita tähän kristilliseen perhe-elämään ja perheyhteyteen sitoutumisen lisäksi. Seuraava on suhde alkoholiin. Paavali ottaa esille alkoholin ja varoittaa olemasta viinin orjia. Meidän yhteiskunnassamme alkoholikäyttäytyminen on liberalisoituneen lainsäädännön takia ryöpsähtänyt kokonaan hallinnasta, ja me kaikki veromarkkoina maksamme valtavasti sen aiheuttamia seurauksia ja seurausvaikutuksia. Mutta tämä kysymys on vakava suhde alkoholiin myöskin seurakunnan keskellä. Ja minua ihmetyttää se, kuinka vaikeaa meidän on Raamatun opetuksessa seurakunnassa Paavalin tavoin yhtä avoimesti puhua tästä käytännöllisestä asiasta, millä tavalla meidän pitäisi suhtautua alkoholiin. Paavali käsitteli tätä asiaa. Ja minusta on tärkeää myöskin ottaa vihdoinkin sieltä tabukaapista pois ja puhua auki myöskin seurakunnallisessa opetuksessa uskovien kesken. Seuraava asia, mihin Paavali terveen opin tunnuspiirteinä viittaa, on seksuaalinen puhtaus ja siveys. Täällä käytetään ihan oikeasti sanaa olemaan puhtaita ja siveitä. Suomalaisten koulujen opetussuunnitelmissa oli toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti, siellä puhuttiin puhtaudesta ja siveydestä juuri samassa merkityksessä, samalla kielenkäytöllä kuin Paavali tässä. Sen jälkeen se terminä ja käsitteenä hävisi sieltä ja sitten se hävisi myöskin yhteiskunnassa ihmisten elämästä. Ja tämä seksuaalisuus on myöskin sellainen asia, joka aiheuttaa tavattomasti tunne-elämän rikkinäisyyttä, haavoittuvuutta, kun ei ymmärretä kunnioittaa fyysisen läheisyyden revireitä ihmisten kesken. Siitä seuraa paljon emotionaalista rikkinäisyyttä. Meidän nuoremme erityisesti ovat tässä vaaravyöhykkeessä. Seksuaalinen puhtaus kuuluu terveeseen oppiin ja kristilliseen etiikkaan. Myöskin viittaan vain lyhyesti oikea alamaisuus ihmissuhteissa. Paavali tässä Tiituskirjeen toisessa luvussa moneen kertaan kauniilla esimerkillä opettaa, että kristillisen etiikan mukaista on oppia olemaan hyvä alamainen. Tämä logiikka menee jotenkin niin eri tavalla kuin tässä yhteiskunnassa. Se kaikki haluaa olla vallankäyttäjä, kaikki haluaa päättää ja olla ylimpänä päättämässä ja valtaa käyttämässä. Ja Paavali koittaa opettaa kristittyjä tällaiseen hengelliseen periaatteeseen, mikä on Efesolaiskirjeen 5. luvussa sanottu, että alistukaa toistenne tahtoon Kristuksessa. Opetelkaa olemaan hyviä alamaisia. Milloinko sinä olet viimeksi opetellut olemaan hyvä alamainen esimiehellesi tai jollekin, jollekka tarvitsee olla? Se on kristillisen etiikan mukaista. Sitten koko tässä Tiituskirjan toisessa luvussa tällaisena arjen asiana nousee hyvin vahvasti esille yhteiskunnallinen vastuuntunto, rehellisyys ja luotettavuus arkisen elämän toimissa. Minä haluan lyhyesti vain muutamiin tällaisiin yksityiskohtiin tällä elämän alueella viitata. Kun on kysymyksessä kristityn Jumalan sanan mukainen tällainen yhteiskunnallinen vastuullisuus, niin vaikkapa sellainen asia kuin taloudellinen vastuuntunto on tärkeä asia. Se, että jos meillä on velkaa, niin me pyrimme hoitamaan rehellisesti ne omat velkamme pois. Minä olen omassa lähipiirissäni nähnyt käsittämättömiä näytelmiä tällä elämän alueella, jossa vaikkapa seurakunnan keskellä uskovainen sisar ja veli on taannut jotain toisen uskovaisen lainaa. Ja sitten tämä on mennyt konkurssiin ja hän on keinotekoisesti hommannut isot omaisuudet itselleen ja jättänyt tämän oman uskon sisarensa tai veljensä maksamaan ne hänen ottamansa lainat kylmän viileästi. Ja paljon on tällaisia, yllättävän paljon on tällaisia taloussotkuihin, lainojen maksuun, taloudelliseen vastuuttomuuteen liittyviä asioita. Minä ymmärrän hyvin ne ongelmat, joita tällä alueella on, enkä halua syyllistää ketään. Mutta mä haluan peräänkuuluttaa myöskin tervettä kristillisen etiikan mukaista vastuullisuutta, silloin kun me voimme itse olla hoitamassa myöskin omia velkojamme ja omia taloudellisia vastuitamme. Myöskin oikea suhde lakiin. Roomalaiskirjeen 13. lukuhan jakeeseen 7 asti puhuu kristityn suhteesta lakiin. Sieltä tulee verojen maksaminen. Esimerkiksi mulla on hyvä lenkkikaveri, tällainen verovirkamies, ja hän aina vetoaa tähän Roomalaiskirjeen 13. luvun 6, joka sanoo, että viranomaiset, Jumalan säätämiä viranhaltijoita sitä varten, mitä Jumala on pannut heidät tekemään. Se on ainoa varma raamatullinen ammatti olla veronkerääjä ja verovirkamies, koska se on mainittu selvästi Raamatussa. Ja tämä sama verovirkamies mulle usein sanoo, että ennen ihmiset pyrkivät ymmärtämään lain hengen ja toimimaan sen lain hengen mukaisesti ja tarkoituksen mukaisesti. Ja tänä päivänä ihmiset niin kuin etsimällä etsii porsaanreikiä ja kiertoteitä ja kaikenlaisia tapoja, miten voisi kiertää verotusta ja jättää ne verot maksamatta. Mikä meidän kristillinen etiikkamme näillä alueilla on? Taikka tällaiset lupamaksut, hyvin arkinen asia. Onko TV-lupa? Onko joku muu lupa maksettu, mikä tarvitsee tulla maksetuksi? Tai jos tästä konferenssista lähtiessäsi pöläytät laittomia ohituksia maantiellä ja ylinopeutta ja ja poliisi ottaa kiinni ja kyselee, että mistä sitä tämmöisellä vauhdilla ollaan tulossa, ja sinä sanot, että helluntai-herätyksen kesäkonferenssista Keuruulta, niin se ei niin kuin tavattoman paljon tuota kunniaa tälle Jumalan opille eikä kristilliselle etiikalle. Vielä tässä Tiituskirjeessä Paavali myöskin paljon kiinnittää huomiota hyvään tekemiseen. Mä palaan tässä nyt uudestaan tähän hyvään tekemisen teologiaan. Galatalaiskirjeen 6. luvussa on sellainen jae, joka lämmittää, mutta myöskin velvoittaa. Galatalaiskirjeen 6. luku, jakeet 9-10. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää. Sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Meidät on kutsuttu hyvään tekemiseen. Mä olen kotiseurakunnassani Jyväskylässä alkanut oikein katsella ja iloita monista sellaisista uskollisista hyvään tekijöistä, jotka ovat sellaisia maanhiljaisia ja koskaan ne ei pääse tämmöiseen pönttöön ja niitä ei koskaan juuri huomatakaan. Mutta ne on 30-40 vuotta ollut siellä keittiöllä tekemässä aterioita ja järjestämässä lähetysmyyjäisiä ja tekemässä ruokaa ja ne on ollut talkoissa. Ja ne on tehnyt sitä uskollisesti, sitä hyvää siellä seurakunnassa. Mä uskon, että tämä on Jumalan silmissä arvokas, tärkeä asia. Haluaisin tässä hyvän tekemisessä viitata myöskin sellaisen raamatulliseen hyvin arkiseen asiaan kuin vieraanvaraisuus. Harva asia on Uudessa testamentissa niin moneen kertaan sanottu kuin se, että meidän tulisi olla vieraanvaraisia. Mä olin hiljattain yhdessä kaupungissa käymässä ja minä tulin majoitettu sitten erääseen kotiin ja tämä veli, joka minua kotiinsa vei, se oli tällainen hyvin tavallinen vaatimattoman oloinen kerrostaloasunto. Sanoi, että semmoisiksihan nämä ajat ovat nyt menneet, että ne, joilla on oikein isot ja hienot kodit ja huoneita vaikka kuinka paljon, niin ne eivät koskaan ota vieraita sisälleen, kun seurakunnassa majoitusta tarvittaisiin. Mutta sitten minä olen halunnut majoittaa ja sinne semmoiseen pieneen kaksioon saahan minut vei. Mutta mä iloitsin tämän veljen sydämen ja mielen laadusta. Hän oli oivaltanut jonkun tärkeän käytännöllisen totuuden, joka löytyy Raamatusta. Olla vieraanvarainen. Myöskin Jumalan sana tässä hyvän tekemisessä ohjaa meitä pitämään huolta heikoista, vähäosaisista, tällaista sosiaalista ja taloudellista auttamista me tarvitsemme. Ja taloudellinen anteliaisuus, se, että me iloisesti annamme rahaamme hyviin Jumalan mielen mukaisiin tarkoituksiin, on tervettä oppia. Ensimmäisen Timoteuskirjeen luku 6:18. Kehoita heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja, jakamaan anteliaasti omastaan muille. Minä uudelleen viittaan siihen huoleen, joka on, että kun yhteiskunnan palvelujärjestelmät ovat kehittyneet niin hyviksi kuin ne ovat, ja meillä helluntai-herätyksenkin piirissä on jo, meillä on kantyötä, joka hoitaa alkoholistit, ja Fidaakin hoitaa kehitysyhteistyöjuttuja, ja meillä on tällaisia niin kuin yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka hoitaa näitä juttuja. Ja tämän kaiken keskellä meiltä saattaa hävitä sellainen henkilökohtainen vastuuntunto, kristillisen etiikan mukainen vastuuntunto sitä omasta lähipiiristä, omista tutuista ihmisistä, joita tiedämme apua tarvitsevan olla vastuussa. No niin, hyvät ystävät, tämä Tiituskirjeen 2. luku kaiken kaikkiaan puhuu terveestä opista, niin kuin sanoin. Ja kaikki nämä asiat, jotka Paavali nostaa, ovat äärimmäisen arkisia, käytännönläheisiä, mutta nämä ovat Paavalin sanojen mukaan sitä tervettä oppia, jota hän käski Tiituksen opettaa. Nyt hyvin tärkeä asia huomata myöskin se, että tämä kuvaus päättyy siihen, että toimimalla tällä tavalla me voimme olla kunniaksi Jumalan, meidän pelastajamme, opille. Vanha käännös sanoi muistaakseni niin, että me voimme kaunistaa Jumalan opi. Minulla oli hurskas ja hengellinen äiti, jonka hengellistä perintöä äärimmäisen paljon kunnioita. Ja kun mä olin hänellä aina ollut helluntalainen nuoruudestaan lähtien, mutta hän asui Herännäiskylällä. Ja siellä Herännäiskylällä hän katseli niiden heränneiden körttiläisten arjen elämää. Hän katseli, että ne teki rehellisesti arkista työtä. Ne oli hyvin palvelualttiita. Ne eivät puhuneet lähimmäisistään pahaa. Niiden henki oli nöyrä henki. Ja sitten hän katseli helluntalaisia, joilla oli valtavan kirkas ja puhdas oppi. Ja ainoa niin kuin tällainen todella puhdas oppi, jota siellä kylällä heidän mielestään tunnettiin, jotka sitten äärimmäisen helposti sortuivat puhumaan pahaa ja riitelemään ja monenlaisiin tällaisiin asioihin, jotka ovat kristillisen opin vastaisia. Ja mä aina muistan, kun minun äitini kerran sanoi pirtin pöydän ääressä istuessaan, että jos minä saisin valita, niin minä omaksuisin helluntalaisilta raamatullisen opin ja heränneiltä käytännön elämän. Tämä totuus on jäänyt minun mieleeni. Ja se kertoi vakavaa puhetta siitä, että joskus meidän teologinen oppimme saattaa olla ristiriidassa sen arjen vaelluksen, arjen elämän kanssa. Ja Jumalan sana kuitenkin meitä kutsuisi elämään arjessa kristillistä etiikkaa oikein, että me olisimme kunniaksi Jumalan opille. Ja muistatteko, mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 16. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät hyvät tekonne. Siis siinä ei sanota, että jotta he kuulisivat hyvät puheenne tai saisivat lisää teoreettista tietoa oikeassa olemisesta tai opillista väittelytaitoa teillä olisi riittävästi. Loistakoon teidän tekonne ihmisille valona. Meidän tekomme ovat valoa toisille ihmisille. No minä olen julistanut tässä hyvin lakipitoista julistusta varmasti, mutta mä haluan evankeliumin hengessä päättää ja viitata Galatalaiskirjeen 5. luvun jakeeseen 13 ja tuoda esiin sen asian, että vaatimalla nämä asiat eivät korjaannu. Kyllä sittenkin tämä Kristuksen sovitustyössä olevan vapauden ymmärtäminen, evankeliumin hengen ymmärtäminen, on oikea motivaatio tehdä hyvää. Ja Paavali sanoo tässä, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itseästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Vapaudesta, evankeliumin tuomasta ilosta lähtee halu palvella. Tähän Jumala meitä kutsuu. Me elämme keskellä elämää teemavuotta, jossa me julistamme paljon evankeliumia. Minä toivon, että me Jumalan edessä voisimme myöskin olla toteuttamassa Jumalan sanaa oman elämämme tekoina entistä enemmän omassa arjessamme. Ja kun tässä konferenssissa on raamattua niin monipuolisesti, todella niin kuin alussa sanoin, käsitelty näiden tilaisuuksien aikana, puhuttu siitä. Jääköön tästä pienestä raamattuhetkestä soimaan meidän mieleemme tämä sana, että toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä. Kun minä olin nuori poika, niin sillä kotikylällä vanhat uskovat lauloivat, että ei vain puhe ja laulanta pelasta synnistä sieluja, vaan myös Herrassa vaellus on monen sielun pelastus. Jumala auttakoon meitä kaikkia vaeltamaan tällä tavoin. Aamen.